Je úterý 20 hodin a 3 minuty a u mikrofonu vás zdraví Pavel Hronek. Je tady další pokračování pořadu Krev. Pořad Krev je tady každé úterý pro vás, kteří máte rádi autorské čtení, autory a samozřejmě krátké povídky nebo i prózu, poezii, anebo dokonce i aforismy. Už všechno tohleto jsme tady měli. Dnes nás čekají dva autoři, Michal Čagánek a Pavel Skalický. Nechme se překvapit, s čím za námi tito dva autoři přišli a co nám dnes během těch 60 minut, které nás čekají, překvapí. Psát můžete během pořadu na e-mail studio@radioappplaus.com anebo se můžete s námi spojit přes Skype na adrese studioapplaus. Připomínám, že pořad Krev se vysílá živě z kavárny Studio Café v Praze 6.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Posloucháte Krev, kreativní večer na rádiu Applaus. Jak už jsem říkal, vysíláme ho živě dnes v úterý 4. října, je krátce po 20. hodině a od mikrofonu vás zdraví Pavel Hronek. A u mě ve studiu, proti mně, byť na něj přes monitory zas až tak moc dobře nevidím, sedí první autor a tím je Michal Čagánek. Dobrý večer, Michal.
Dobrý večer.
Michal Čagánek, jak ho popsat? Renesanční osobnost. Píše, poezii, píše prózu, fotí, maluje. Až se sám ptám, jak do tak, řekněme, nepříliš velkého člověka se vejde tolik talentu a tolik schopností. Co vy na to?
Já myslím, že na velikosti nezáleží. Hlavně se nechat otevřená dvířka, aby inspirace mohla proudit, vstupovat.
A proudí, vstupuje? Jak jste na tom v současné době?
No, Michale? úžasně, nemůžu si stěžovat.
Takže píšete, múzy jsou vám nakloněny v současné
múzy
době?
Múzy jsou nakloněny, taky písničky dělám, skládám.
Takže kde vás můžeme slyšet?
Slyšet nejčastěji hraju v Praze, v čajovně Hradčanské a taky chystám na listopad vystoupení v čajovně Jedna báseň.
Tak, vy jste spolupořadatel, ale, nebo možná ani ne spolupořadatel, ale spíš účastníte se také literárních večerů v Jindřišské věži, je to tak?
Ano.
A tam čtete nejrůznější svoje počiny, nejvíc básně nebo prozu?
Tam se čtou právě povídky, teď to zaměřené na čtení povídek, takže tam čtu buď nějakou ukázku z nějaké své další prozy nebo povídky. Občas tam také vyplňuji pauzičky mezi povídkama a svýma písničkama.
Co ze všech těch činností, které děláte, tedy myslím to focení, psaní, básní, prózy, máte nejraději?
Všechno, prostě všechno.
Já to neříkám jen tak. Já to totiž říkám proto, že Michal Čagánek je jedním ze zakladatelů, možná dokonce jediným ze zakladatelů edice Samizdatník. Vysvětlíte nám, o co se jedná?
Ten název zní Samizdatní. A je to taková značka, neznačka, nakladatelství, nenakladatelství, které jsme v roce 2004 založili s mým kamarádem Lubošem Pavlem. A ten nápad spočíval v tom, že se nám nechtělo obíhat klasický maraton, absolvovat po nakladatelstvích, různá ta odmítnutí, zakoušet a podobně. Rozhodli jsme se, že prostě ty knížky budeme vydávat na vlastní náklad, že tomu vtiskneme grafickou podobu, jakou budeme chtít, vybereme ilustrace, jaké budeme chtít, a potom taky knihy vydané sami rozdistribujeme. A docela se to daří, do dnešních dnů sem tímhle způsobem jsme vydali celkem 8 knih, jednu Luboš a ostatní já.
Takže ty knížky si vydáváte vlastním nákladem a předpokládám, že všechny práce, které na té knize je nutné udělat, vlastně si děláte sám nebo sami.
Úplně sám nemám, sám udělám většinu věcí, potom mám šikovného kamaráda grafika, který mi pomůže s tou grafickou stránkou věci a potom oslovuji různé malířky, výtvarníky, kteří dodají ilustrace a pak oslovím tiskárnu, vybranou tiskárnu, pošlu kalkulaci a ti mi udělají cenu na tisk, nechám si vytisknout, kolik kusů chci.
Takže tyhle knihy necháte vytisknout a potom samozřejmě se začnete věnovat obchodní činnosti. Je tomu tak?
Ano. Některé knížky nechám rozvést distribuční firmou klasicky, ale nejradši mám to osobní jednání, osobní kontakt. Mám takové své oblíbené obchůdky, kde už se tak známe s těmi vedoucími prodavači a kam chodím a fyzicky přináším své nové literární počiny.
Nechci se ptát, v kterých konkrétně obchůdcích knihy Samizdatníků můžete koupit nebo můžou posluchači koupit, ale spíš jaký typ knihkupectví mají posluchači vyhledat, kdyby chtěli vidět z edice Samizdatní nějakou knihu?
No, je to závislé od toho obsahu těch knih, takže je to většinou poezie, takové dárkové knihy, citáty, meditativnější básně, takže to směřují do takových menších obchůdků, ezoterických knihkupectví, čajoven a podobně.
Jenom v Praze nebo i mimo Prahu?
Po celé republice a i na Slovensku.
Nějaká všude, takže hodně měst je to?
Hodně. Hlavně Morava, okolí mého bydliště, Bílé Karpaty, Uhersko-Hradišťko a tady Praha, okolí.
Praha a okolí. Pro příklad třeba 2-3 obchůdky v Praze, když už jsme u toho, abychom...
U Jodyho, Jody na IP Pavlova, knihkupectví hledající, z těch větších Palác knih Luxor na Václavském náměstí.
To není úplně malé ezoterické knihkupectví.
To jistě ne. Tam k tomu mě váže takový osobní vztah, že jsem tam několik let pracoval jako knihkupec.
Jako knihkupec. Chci se zeptat, povídky a básně. Máte nějak vyhraněnější svůj styl nebo tematicky zaměřený styl na tvorbu?
No, jakože styl, nejde tak ani o styl, jde spíš o to nabízet prostě pozitivní pohled na svět, i když některé ty příběhy mají zápletky někdy hodně dramatické a zdánlivě smutné, tak mi jde o to ukázat na nějaké východisko a přivést ten příběh k dobrému konci, ať už to se týká i těch básní.
Co od vás uslyšíme dneska?
Dneska po dlouhém váhání jsem se rozhodl přečíst krátkou ukázku ze své prózy, ze svého románu Zastaveno, který na konci loňského roku vyšel v pražském nakladatelství Majtra. Je to příběh mladé dívky, která se rozhodne opustit svůj dosavadní způsob života ve městě, ve škole, u rodičů, s přítelem a vydat se na cestu za poznáním na odlehlou venkovskou samotu do pohraničí v Bílých Karpatech.
Tak, pojďme na to. Já vám moc děkuju za úvodní rozhovor a teď si poslechneme Django Reinharta a Michal Čagánek se zatím přesune na svou horkou židli do kavárny Studio Café. Díky moc.
Díky. Ukázka z románu Zastaveno. Všechno jsem se musela naučit znovu. Věci tak samozřejmé, jako je dýchání nebo chůze. Věci, o kterých se na žádné škole neučí a které by se měly učit všude. Rozárka by mohla být mojí dcerou a v určitém smyslu jí také je. Také však je mojí kamarádkou a učitelkou. Někdy jsem velká já a jindy zase ona. Někdy jsme obě dospělé a někdy zas malá děvčátka. Dvě duše slévající se do jedné, když zapomenou, když se jenom tak rozběhnou po louce nebo si spolu sednou na zápraží a vzájemně si rozčesávají vlasy.
když si vypráví příběhy a je noc. Oči přestanou vidět a všechno se zmenší do nepatrných teček vznášejících se ve vzduchu. Sem a tam poletují stříbrné jiskry a nejsou to ani hvězdy, ani světlušky. Je to čirá hladina světla, kterou je vidět dál než na dno. Na samotné dno bytí. A tam jsem já a tam je maličká. Žádná z nás nemá tělo ani jméno a máme všechna jména a kdekoliv můžeme být a cokoliv tam dělat. Tu se někdy přihodí, že ne já Rozárčina, ale že ona je mojí maminkou. Drží mě za ruku a vypráví mi o vesmíru, jako by četla z otevřené knihy. A skutečně, její hlas má v tu chvíli všechny vlastnosti hlasů maminek, když večer před usnutím vypráví dětem o vzdálených krajích a postavách z pohádek a děti se za tajným dechem poslouchají, tak jako poslouchám já, když vypráví Rozárka. Upekla jsem chleba. Konečně se podařil. Konečně nelepí a chutná tak, jak chutnat má. Hvězdnou nocí a vlahým ránem, úrodnou zemí a neviditelným větrem. Větrem, který ačkoliv sám není vidět, umí rozhoupat větve stromů nebo rozvlnit obilný lán. Dotýká se ho, tak jako by hrál na harfu a obilí skutečně hraje. Vydává zvláštní sférickou hudbu, voňavou a hemživou, odletujícími částečkami hvězdného prachu a hmyzích křídel. Ty stojíš a samej si tím tónem. Současně také hraješ a celou bytostí se usmíváš. Uchovat ten tón a vtisknout ho chlebu je ze všeho nejtěžší. Je tak snadné nechat se rozladit, začít myslet na něco jiného. Zatímco ruce zpracovávají těsto. Tolik podvědomých starostí chce být vnímáno, tolik smutků touží být prožíváno. A já jsem je prožívala. Každý den. Mezi lidmi se člověk musí přetvařovat, zvlášť, když jsou tvými rodiči přesvědčenými o tvém štěstí. To největší, že ses narodila právě jim, další, že budeš vdaná paní, snacha pana primáře. V kuchyni je člověk většinou sám, tím spíš, když je mladou ženou, od které se neočekává nic jiného, než že bude vařit a uklízet. Přinejmenším do té doby, než dostane diplom. Konečně sám. Konečně můžeš odložit masku. Proč by se někdo přetvařoval před mrkví? Rozpustile se usmíval na salát, když se mu ve skutečnosti chce řvát vsteky. K čemu by to bylo dobré? A přece jsem to dělala. Kdykoliv mohl přece někdo přijít a omlátit mi mé slzy o hlavu. Nebylo by to poprvé, ani naposledy. Ty bulíš, Ježíš Jona bulí, křičel Jiří na celý dům, zatímco já jsem se hanbou propadala do země. To bude asi dojetím, ne? Provinile jsem přikývla. Je ti líto, prasátka? Zvedl naklepaný kus masa a z rozkoší ho pleskl zpátky na talíř. Moc je nepřepal, víš, jak to mám nejradši. Zamrkal významně, otřel si ruku o můj zadek a byl pryč. Zvyknu si, zvyknu. Na řízky i na všechno ostatní říkala jsem si. I na zkažený dech chlapa, ke kterému necítíš vůbec nic, lásku ani odpor, který ti přesto při každé příležitosti dýchá tak zblízka do tváře, až se ti dělají mžitky před očima a všechno tě bolí ještě další den. I na to se dá zvyknout. To si ale člověk nemůže říkat pořád. Přece jenom zůstává myslící bytostí s jistou mírou nezávislého úsudku. A ten já jsem měla. To bylo nejhorší. Ten vnitřní odpor, rozpor mezi jejich samozřejmostí a mojí nutností toho, co bezpodmínečně musím udělat, pokud nechci skončit na psychiatrii. Zmizet. Zmizet tomu všemu, protože jinak zmizím sama sobě a to jsem nechtěla. Často jsem myslela na smrt. Někdy jsem si ji dokonce přála. Přesto nikdy nepřišla. Za to nemoci tu byly často. Zoufalé útěky do prostoru vlastního těla, horečky a blouznění. Otec se mnou nemazlil. píchnul mi injekci, toto spolkni a už běžel za svými pacienty, co já jsem pro něho byla. Blbá holka, o kterou se musí starat. V posteli se mohla být alespoň částečně sama sebou. Od nemocného se neočekává, že se bude usmívat a trousit zdvořilostní fráze. Nemocný se může i mračit, bez toho, aby ho někdo okřikl. Nemocný může dokonce i plakat. To jsem věděla a bohatěji jsem toho využívala. Také další výhody pobyt v posteli přinášel. Klid na čtení. Moc jsem si nevybírala. Četla jsem všechno, co mi přišlo pod ruku a co skýtala domácnost renomovaného kardiologa milujícího historii. Odborné i populárně naučné knihy. Otcovy válečné romány, milostné příběhy mojí matky. Někdy na mě z knihovny vypadla příroda naší vlasti, jindy encyklopedie vojenské techniky. Pak se stalo něco zvláštního. Ten zvláštní pocit, když jsem poprvé otevřela sbírku poezie. Malá knížečka s nenápadným obalem, tajuplný název Tao. Já, která jsem dokázala přelouskat několik objemných svazků za den, jsem se nedokázala přenést přes první stránky toho uzoučkého spisku. Ne, že bych nerozuměla tomu, co se v něm psalo, ale proto, že jsem tomu rozuměla tak dobře. Když se na sebe dívám jako na vše ostatní pod nebem, vše pod nebem mi může být svěřeno. A když pečuji o sebe jako o všechny věci světa, může mi celý svět být dán do opatrování. Četla jsem znovu a znovu. Každý verš nejmín tisíckrát. V ty chvíle jsem byla dokonale uzdravená. Dostat do opatrování celý svět. Ta představa se mi líbila. Co bych udělala? Jak by vypadal takový svět? Jací lidé by v něm žili? A jak bych žila já sama?
Tak v kavárně Studio Café právě dočetl Michal Čagánek svůj úryvek z knížky a teď začíná diskuze. Do té diskuze se můžete zapojit i vy, a to přes mail studio@radioaplaus.com anebo přes Skype studioaplaus.
Taková negativní stránka toho muže, tak to asi jako není vám blízký, nebo je?
Je mi to velmi blízký.
Až brutální trošku.
Ne, já se musím přiznat, že ta forma pro mě trošičku byla toho psaního tajda pro mě jakoby trošku těžší, ale jakoby veškerá vaše tvorba je, řekněme, tímto stylem psána, nebo?
To musí posoudit čtenář. Já píšu hodně poezie, hodně prózy. Snažím se ta próza, když píšu, aby vycházela ze života, pokud je to jakoby próza, pokud to nejsou třeba pohádky nebo nějaké takové příběhy jakoby pohádkové, tak aby to co jako odráželo ten život a odrážím ho jakoby ve všech těch rovinách, že tam jsou i ty jakoby zdánlivě negativní věci, ale které v konečném důsledku často jsou pro toho člověka velkou inspirací a posouvají ho tím životem. Kdy prožívá jenom hezké poetické chvíle, tak by třeba mohl ustrnout snadno v tom životě a nikam se nedostal.
A ty pocity asi ty ženy v tom typovice mohly být docela autenticky. Mi to připomnělo trošku, když jsem četla od Olgy Sommerový, takový ty výpovědi žen, jak se cítili v tom manželství, tak to vlastně mi to přišlo, že je trošku podobný a mám pocit, že to je něco, co dřív opravdu takhle se ty ženy třeba cítily, ale myslím, že dneska už to naštěstí je trochu jinak, nebo prostě aspoň v naší společnosti. Takže to mě docela zaujalo, že to opravdu bylo hodně autentický na jednu stranu, jo? Že opravdu to tam bylo, že úplně si to dokážu představit, ty pocity. Jo? Že si myslím, že úplně, jako kdyby to fakt bylo autobiografický, což vidím, že není, že to nemůže být autobiografický.
Je to hodně autobiografický.
Jo.
Jistě, protože ty pocity jako člověk musí zažít, aby o nich mohl vyprávět, takže musí je někde v sobě najít podle nějakých zkušeností. Hmm. A ta žena projde různými zkušenostmi od naprosté dezorientace ve světě a zoufalství až po naopak velké uvolnění, které i v dnešní době je velmi patrné a je možná sledovat to taky průvodce jiným životem právě těmi jednotlivými kroky, které pomohou potom tomu uvědomění té radosti a toho.
No, já jsem se tam úplně dostala, jo? Já jsem jako se tam úplně do toho pocitu té ženy přenesla, jakože to fakt působilo hodně autenticky.
Já když to píšu, tak to píšu, že to opravdu přitom jako prožívám, že jsem to jako nacítěný.
No je to z toho hrozně jako znát. No,
ano. A když jsme tady u té formy těch, jako bylo toho vašeho psaní, máte nějaké ohlasy, jaký čtenáři by vás nejvíc čtou? Jestli muži nebo ženy a případně jako nějaká věková kategorie?
No, když si začnu vždycky myslet, že mě třeba čte nějaké určité spektrum, tak pak jsem překvapen. Chodí mi reakce od jako studentů, mladých až po lidi v důchodovém věku, muži, ženy. Takže myslím, že to má jako, že to oslovuje jakože široký spektrum lidí. No.
A jste říkal, že inspirace čerpáte jakoby ze života.
Ze života.
Je tam něco jako konkrétního, jako třeba i nějaký místa? Nebo?
No, velkou inspirací je pro mě můj rodný kraj Moravského Slovácka. Moje rodina, moje dětství na vesnici Moravské.
A tam se asi v tom právě odráží ta styl toho vašeho psaní, že?
To určitě taky. Mám rád ten jazyk, aby působil taky působení tím jazykem, nejenom jako příběh, ale i do té volby slova, té melodiky řeči. Věřím, že to taky hodně ovlivňuje. Takže takhle jedno s druhým se snažím, jako aby bylo sladěno.
A uživíte se tím?
No, tak jakože nemám stále zaměstnání přes 2 roky a snažím se jako co nejvíc té energie právě směřovat do toho, co myslím, že mi nějakým způsobem jde, a to je podle mě to psaní a taky se věnuju písničkářské tvorbě. Dělám písničky, doprovázím se s kytarou a takhle po nějakých čajovnách, kavárnách dělám
čaj. Takže nějaký hudebník skládáte texty?
Ne, pro sebe, sám, takhle.
A to se zdá, když jsme tady u toho skládání jakoby těch textů pro tu hudbu, tak se vás zeptám konkrétně, jak nahlížíte na současný stav textařů u nás v Čechách, v České republice. Nebo jestli máte pocit, že tady je hodně kvalitních textařů, nebo naopak málo?
Nevím, jako úplně moc přehled nemám, občas mě někdo překvapí, ale jako nemůžu jako říct, jako, že jaký je stav, to bych by nebyl asi objektivní.
To jako vnímáte, jakoby vy osobně, jako jaký je to váš nějaký, řekněme, objektivní názor?
No v mém okolí, co mám přátelé, textaře, písničkáře, tak ty jsou podle mě velmi, velmi kvalitní a jakoby nejsem moc napojený třeba na rozhlas média, takže nevím úplně, co se třeba teďka hraje, zpívá, spíš takhle, co mý přátelé skládají.
Mě by ještě zajímalo zpátky k té tvorbě, tam je ta tvorba hlavně takhle o tom životě a pocitu třeba žen, je to něco, co jako je pro vás takový jako hodně nosný téma, nebo
no,
co jsou ty hlavní náměty?
Náměty, já se rád nacítuji do různých lidí. Teďka novou knižku, kterou chystám, tak je o malé holčičce, 4,5leté, ale není pro mě problém se třeba nacítit do takový starého člověka. Snažím se prostě co nejvíc naciťovat na to své okolí, na lidi, se kterými se setkávám.
To jako, teď jste to jako řekl, to je takový zajímavý pro mě, jak to jako děláte, jako je to nějaký jako proces, nebo máte nějaký rituál, nebo jak to jako, jak no. se to dělá, takový vciťování, jako.
Tak já myslím, že hlavně mít kolem sebe jakoby v nejbližším okolí takové lidi, třeba co se týče mé rodiny, tak to mám rodiče, mám tam prarodiče, mám sourozence, mám okruh přátel, ti mají děti, ti mají partnery. Je to taková skupina lidí, se kterými jsem v úzkém kontaktu,
sdílíme nějaké pocity, dělíme se nějaké zkušenosti, že snažím se být naladěn na jejich pocity a komunikovat s nimi jako hodně.
Jak to tak jako dlouho trvá, když jako třeba řeknete, teda bude tak nová knížka s nějakým tématem, že se pokusíte cítit do toho dítěte, tak jak dlouho jako by se nějak na to připravujete?
No, trvá to většinou několik let. Třeba nápad tady s tou knížkou malá, o té malé holčičce, ten mi přišel asi 3-4 roky nazpět a teprve vlastně letos v posledních měsících jsem to jakoby rozpracoval, napsal a teď ještě to prochází dalšíma korekturama a dalším precizováním.
To znamená, že knížka už je hotová?
Tak? Knížka nebude hotová nikdy. Knížka je, pokud je knížka hotová, tak je, se říká, mrtvá, takže já věřím, že pořád tam bude něco na zlepšování, že tam něco zbude, ale víceméně jakoby ten text jakoby už se chýlí do takové finálnější podoby. A směřuje k tomu vydání.
A vy se třeba celou tu dobu soustředíte na tuhle knihu?
Tak diskuze v kavárně Studio Café naživo stále ještě pokračuje a pokračovat bude ještě přibližně 4 minuty, než dohrajou Rolling Stones. A potom už proti mě ve studiu usedne na svou židli Pavel Skalický, další autor dnešního večera. Večera krev, kreativního večera, při kterém každé úterý naživo z kavárny Studio Café čtou dva autoři. Dnes zatím tím prvním byl Michal Čagánek a druhým bude Pavel Skalický. Ten na židli pročteče usedne za malou chvíli. Try to stop the wave. Stones nám pomalu doznívají a přede mnou ve studiu na židli už sedí Pavel Skalický, slibovaný druhý autor dnešního večera, který je živě vysílán z kavárny Studio Café v Praze 6. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, na rozdíl od Michala Čagánka, který byl spíše drobnější postavy, tak vidím, že na židli usedl muž, který málem nám židličku rozsedl, jak je veliký, možná měl trošku i problémy projít k nám do studia. Ne, že by byl tak tlustý, to určitě ne, ale tak vysoký. Takový sportovní typ. Vy jste sportovec, Pavle?
Dá se říct, že ano. Dělám bojové umění aikido už poměrně dlouho, takže považuji se částečně za sportovce.
Aikido a psaní, jak to jde dost k sobě?
No, to není zrovna jednoduchá otázka, abych se přiznal. Aikido jako harmonický sport, harmonické bojové umění a jeho meditační, tajuplné v úzovkách části určitě jdou skloubit se psaním, kdy se člověk trošku, v mém případě alespoň, odprostí od reality a nechá se unést duchovním sférám a na chvilku se odprostí od každodenních starostí, každodenních myšlenek.
A to psaní?
To psaní, ještě jsem nedospěl do fáze, abych psal o aikidu, zatím píši vědeckou fantastiku, tajemno, duchovno, takové podobné náměty. Takže je pravda, že v několika svých povídkách jsem čerpal náměty nebo myšlenky z východu, Japonsko a podobné země, ale spíše v mém případě je to poměrně dost oddělené.
Takže odkud čerpáte zejména pro svoji prózu náměty?
No, můj předchůdce Michal Čagánek čerpá z každodenního života. Já se přiznám, já si v tom každodenním životě chytím nějakou myšlenku, kterou potom ve chvíli ticha a klidu rozvedu a dotáhnu ji do té fantastičnosti o kus dál, řekněme.
Takže dá se říct, že píšete z sci-fi? Je to tak, nebo ne?
Ano, ano i. Dá se říct, že můj záběr není to taková ta tvrdá sci-fi létání raketami do vesmíru, ale je to spíše taková sci-fi relativně snadno uvěřitelná, kdy se snažím čtenáře vyprovokovat k tomu, aby se zamyslel a řekl si, krucinál, že tohleto se klidně může dít už tady v sousedství nebo tamhle v tom velikém baráku na konci ulice.
Ano.
Vedle vědecko-fantastických, trošku i fantazy, takové to tajemno, duchovno, opět s těmi provokativními prvky, kdy si hrají se čtenářem a vnukává mu své myšlenky a snažím se, aby se zamyslel nad tím, nad těmi náměty a řekl si, ale vlastně tohle je neprozkoumané pole a co kdyby to bylo zrovna tak, jak mě tady ten téměř dvoumetrový spisovatel dá se říct, ordinuje.
Takže vy jste napsal už kolik knížek? 2, 3 vyšly?
Já mám zatím na svém kontě knížky 2. První byla série vybraných povídek, které jsem si v roce 2006 vlastním nákladem vydal. Bylo to, dá se říct, jenom pro moji vlastní potřebu, nikam na pulty se to nedostalo. A loni mě vyšla opět vlastním nákladem knížka delší prozaická, jeden příběh, který jsem už, dá se říct, vnutil distributorovi a dostalo se to až na pulty prodejen. Takže to je to, co je už viditelné, hmatatelné. A teďka mám v šuplíku další, ještě zase o kousek delší prozaický útvar, právě něco mezi lehkou vědecko-fantastickou povídkou kombinovanou s detektivkou a s duchovnem. pro kterou v současné době hledám někoho, kdo
by se jí ujal.
Přesně tak.
Tady nám přišel už dotaz na vás od posluchače a ptá se Karel, jestli vidíte, nebo jaký podle vás je rozdíl mezi právě tou science fiction, anebo fantasy spíš, a fikcí ve vašich povídkách?
Tak jak já to rozlišuji nebo chápu, tak science fiction to je taková ta opravdu velmi vědecká próza, kde takovými těmi hlavními náměty lidstvo se dá do rakety odlétá tisíce světelných let daleko, červí díry, cestování vyšší rychlosti než světlo a atd. Oproti tomu fantasy, jak hovoří definice, tak trpaslíci, trolové, fantastické příběhy s fantastickými postavami. A někde mezi tím se právě nachází ta fikce, kde třeba v mé druhé knížce vystupuje ďábel, kterého, přiznám, nikdy jsem ho nepotkal, ale nemohu zase odpřisáhnout, že neexistuje, jenom proto, že jsem ho neviděl. A jsou tam třeba v té mé poslední i technické prvky, které ale si myslím, že nejsou tak daleko od realizace jako cestování nad světelnou rychlostí a podobně.
Co nám přečtete dneska, Pavle?
Dneska jsem si pro vás připravil krátkou povídku, která se tak nějak dotýká té fantastické, vědecko-fantastické sféry. Zazněla před nějakou dobou na autorském čtení v Jindřišské věži a má ambici kromě toho vyprovokovat čtenáře k zamyšlení, tak ho i trochu pobavit. Snažil jsem se v ní zakomponovat i nějaké prvky veselejšího charakteru.
Tak a na to my si rádi počkáme. Děkuju moc za rozhovor, Pavle. U mikrofonu teď se mnou seděl Pavel Skalický na krátkém rozhovoru. Já připomínám, že posloucháme pořad Krev, který naživo vysíláme každé úterý od 20 hodin. Při tom pořadu čtou dva autoři. Dnes jimi byli Michal Čegánek a teď za chvíli bude číst Pavel Skalický. Pavle, děkuju moc.
Taky děkuji.
Up above my head. Dobrý večer. Povídka se jmenuje Antistory. Doktor Štěpán Brázda, kandidát věd, otevřel oči do dalšího dne. Co asi čeká vědce jeho formátu a rozletu v úterý 6. dubna? Nejprve asi snídaně. Rozhodl a vymotal se z peřin. Vajíčka na slanině dělal téměř automaticky. Přece jenom kuchařské nadání zdědil po obou rodičích. Jenom při solení se mu klepala ruka a trochu to přehnal. Krutci písek! Probudil se v něm cholerik a vztekle praštil pěstí do kuchyňského stolu. Výrobek letěl do odpadu a podruhé už si dával větší pozor. Stejně však přemýšlel a náplň pracovního dne měl vymyšlenou, ještě než dojedl poslední sousto. Doktor Brázda přebíhal mezi chemickou a fyzikální laboratoří a na tváři se mu natrvalo usadil soustředěný výraz. Nepostupoval tak rychle, jak by chtěl, ale zase na druhou stranu drobné výsledky už měl. Někdy záviděl svým vysokým kolegům a dlouhonohým kolegyním, byl totiž zrůstem maličký a kuražení relativně velké vzdálenosti mezi chemickým křídlem hlavní budovy a katedrou fyziky potřeboval hodně času. V duchu nadával, že nebyl přírodou obdařen vyšším zrůstem a delšími končetinami, bylo mu však jasné, že v rámci rovnováhy byl obdařen jinde. Vysokou školu i doktorát stihl rychleji než jeho vrstevníci a když oni oslavovali dosažení doktorského titulu, on už měl na své vědecké pažbě několik pomyslných zářezů v podobě chemicko-fyzikálních vynálezů a objevů. A na základě svých znalostí a zkušeností rozjel výzkum na dalším objevu. Šlo to výrazně pomaleji. Doktor už byl nevrlý a všichni se mu radši vyhývali. Věděli, že se snaží vyrobit něco, o co se pokoušejí jiní už desítky let. Bezvýsledně. Přesto ve své ctižádosti chtěl uspět. Co nejdříve. Třeba už dnes. Uplynulo však ještě několik dlouhých dní, které byly vyplněny zkouškami a pokusy, často neúspěšnými, než s uspokojením usedl do křesla a zadíval se na hromádku světle fialového prášku na stole před sebou. Od jednotlivých zrnek se odráželo světlo ze zářivek a doktor Brázda byl fascinován fialovými záblesky. Když se nabažil hry světla, nahrnul výtvor do dózy a pečlivě ji uzavřel. Když dorazil domů, z doktora Brázdy vědce se stal Štěpán Brázda kuchař. Opásal se zelenou zástěrou, vytáhl ingredience a začal krájet maso a zeleninu. Jeho staromládenecký byt byl za chvíli provoněn bylinkami a kořením. Štěpán olízl vařečku. Chce to trochu přisolit. Zase to však se solí přehnal, překvapivě. Tentokrát však neklel a nemlátil pěstí do stolu. Jen vyndal dozičku a nasypal do vonícího pokrmu trošku fialového prášku. V pánvi to zapraskalo a objevil se modrofialový dým. Během pár vteřin však zmizel v digestoři a nahradila ho standardní barva kouřícího pokrmu. Štěpán opatrně zamíchal vonavou směsí a ochutnal. Po tváři se mu rozlil triumfální úsměv. Dokázal to. Nejenom v laboratorních podmínkách, ale i v kuchyni jeho vynález fungoval. Už si představoval palcové titulky v novinách a reklamní šoty v nejsledovanějším čase. A to všechno dokázal on. Štěpán Brázda. Mohl byste ve stručnosti našim divákům popsat princip vašeho objevu? Zeptal se ho moderátor pořadu Česká hlava, do kterého ho pozvali velmi rychle poté, co se informace o jeho antisoli objevily na veřejnosti. Samozřejmě, určitě všichni víte, že vaření je vlastně kombinování a přebíjení chutí. Některé ingredience třeba dávkovat velmi opatrně, protože při větší koncentraci naprosto zničí chuť jídla. Například sůl. Ta má navíc takovou vlastnost, že ji nelze ničím přebít. Ale princip antisoli není v přebíjení jinou chutí. Základem je nízkoenergetická anihilace, v uvozovkách reakce hmoty s antihmotou. Při anihilaci jako takové se však uvolňuje ohromné množství energie. To by asi kuchařky nebyly rády, kdyby po přihození špetky antisoli do polévky celé město explodovalo. Doktor Brázda se svému vtipu nahlas zasmál a pokračoval. Antisol reaguje se solí a vzájemně se zruší, aniž by došlo k uvolnění energie. Prostě, jako byste přisypali do jídla další přísadu. Antisol nebyla tak levná jako kuchyňská sůl. Lidé ji však brzy měli jako nedílnou součást kuchyně. Hlavně z lenosti a pohodlnosti, ale také z úsporných důvodů. Když už jste přesolili jídlo, nikomu se nechtělo vařit ho znovu, včetně nakupování ingrediencí. Takhle stačilo přisypat trochu antisoli, opatrně dochutit a mohlo se podávat na stůl. Doktor Brázda však neusnul na vavřínek, a s jídlem mu vzrostla i chuť. Antisol se ujala a tak začal pracovat na anticukru. Ten však takový úspěch neměl. Hlavně děti nelibě nesly tré za špatnou známku ve formě jedné kostky anticukru do čaje. Doktor pokračoval s antioctem. To už bylo lepší. Překyselené jídla jsou horší než přeslazená. Na úspěch antisoly to však stále nemělo. Doktor Brázda se rozhodl přestat s experimenty pro kuchyni a zaměřil se jiným směrem. Bydlel totiž v panelovém domě, v bytě 2+1 a dům byl obklopen zelení, parkem a dětským hřištěm. Přes park a kolem hřiště chodíval do práce a na procházky a téměř každý den byl svědkem venčení psů a zanechávání psích výkalů na pečlivě udržovaném trávníku nebo v pískovišti. Potkával nešťastné maminky a smrdící děti. Začal bádat a jednoho dne vyrazil do parku se svým zbrusu novým objevem. Antihovínem. Hned u vstupu potkal chlapíka s vlčákem, který se tvářil, jako by si právě dobře ulevil. A opravdu, po pár metrech narazil na hovno, odpovídající svou velikostí danému plemenu. Vytáhl z kapsy pytlík s oranžovým práškem a kouřící výtvor psího metabolismu opatrně posypal. Ustoupil do bezpečné vzdálenosti a sledoval, co se bude dít. Chvíli se nedělo nic. Kynolog Bárta už začal uvažovat, kde se asi stala chyba, když hromádka blafla a vzplála oranžovým plamenem. Po pár vteřinách byl oheň pryč a s ním i hovno. Perfektní. Zašeptal si pro sebe doktor a rozlížel se po dalších exkrementech. Trvalo mu to skoro 3 hodiny. Park i hřiště však vyčistil a odcházel domů s pocitem dobře vykonané práce. Konečně opravdu užitečný vynález. Druhý den však pocítil marnost nad marnost. Brzy ráno spěchal do práce a s hrůzou zjišťoval, kolik psů na sídlišti bydlí a venčí se brzo ráno. Rozhodl se nelikvidovat následky, ale příčinu. Tentokrát to bylo zvláště zapeklité a komplikované, první výsledky však viděl už za 2 týdny a po 3 měsících byl úplně spokojen. Vyrazil do parku a v kapse ukrýval svoji novinku. Časovaný antipes byl opravdu převratný vynález, nebyl si však jist, jak by ho přijala veřejnost. Hlavně ta psů milovná, takže radši zvolil maximální utajení. První příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Naproti němu cupital soused se svým pudlem. Pánové se pozdravili, pes zaštěkal, páníček ho okřikl a doktor ho nenápadně posypal jemným bílým práškem. Pes zmlkl a spolu se svým pánem pokračovali v krasojízdě. Antikynolog Barázda nečekal okamžitý účinek, kvůli utajení nastavil čas reakce na několik hodin po aplikaci. Takže výsledek uvidí možná zítra, možná pozítří. Park se krásně vyčistil. Od psích výkalů i od psů a lidí. Mezi lidmi se povídalo, že v něm žije asi cosi, co psi infikuje. Pes potom exploduje nebo imploduje, záleží na úhlu pohledu. Prostě zmizí. Několik páničků to vidělo na vlastní oči a popisovalo to velmi barvitě reportérům z místního plátku. Doktor Brázda se při čtení báječně bavil a opět ho těšilo vařit a chutnalo mu jíst. Jen občas zašel do parku na procházku a posypal pár hoven a psů. Jednoho dne si však venčící pán ze sousedního domu povšiml, že usměvavý doktor Brázda posypal jeho miláčka Baseta čímsi bílým. Co jste to na něj hodil? Osopil se na něj, až doktor polekaně ustoupil o několik kroků. Co to bylo? Já, to se vám asi něco zdálo, chláhl ho doktor, radost toho ale neměl. Soused mu zahrozil a pokračoval v procházce. Doktor však měl po náladě. Věděl, že má jen pár hodin, než mu naštvaný soused zazvoní u dveří. Vyrazil tedy rovnou do školy a děkoval Bohu, že má neomezený přístup všude, kde potřebuje. Do skladu chemikálií, do všech laboratoří, do pavilonu laboratorních zvířat. Tentokrát však na zvířatech testovat nemohl a s prototypem vyrazil do ulic. Pohledem na hodinky zjistil, že ručičky nemilosrdně ukrajují vteřiny a minuty a jemu zbývá méně a méně času. Tramvají dojel až k hlavnímu nádraží a v parku pod nádražím objevil ten pravý objekt, který potřeboval. Na lavičce u křoví tam chrápal bezdomovec, až se stromy ohýbaly a široko daleko nebylo živé duše. Doktor se připlížil a přestože mu slzely oči od strašlivého odéru nemitého člověka, vzal opatrně rukou v rukavici trochu karmínového prášku a hodil na bezdomovce. Ten zachrochtal, zamlaskal a spal dál. Doktor čekal, pomalu ustupoval. Nic se však nestalo. Krucinál, zamluvil si pod fousy. Mělo to reagovat hnedka. Asi se někde stala chyba. A rychle uháněl zpět do laboratoře. Cestou to vyzkoušel ještě na další lidi, ale bez efektu. V laboratoři se zamračeně pustil do přípravu prototypu číslo 2. Nízkoenergetická reakce, okamžitý účinek, rychle. Na hodinkách mu pípl nastavený budík a hned věděl, že bacet se proměnil ve světlo a trochu tepla. Teď už jede na vypůjčený čas. Rychle dorazil poslední chemickou reakci a opatrně nabral výsledný produkt do nádobky. Pečlivě uzavřel a už zase uháněl na tramvaj. Cestou k nádraží kontroloval, zdali se mu jeho poslední vynález, antilit, neprožírá rozou. Bylo by hloupé, kdyby tam nedojel jen kvůli tomu, že zvolil nevhodný materiál obalu pro uskladnění. Doza však měla dostatečně silné stěny, takže nic takového nehrozilo. Netrvalo dlouho a opět byl u stále spícího a stále více zavánějícího bezdomovce. Doktor Brázda opět nabral trochu karmínového prášku na dlaň v rukavici a zaváhal. Právě se chystá provést téměř dokonalou vraždu. Antilit nezanechává mrtvá těla, člověk prostě zmizí. A tento navíc nikomu nechybí. Ale je to lidská bytost, protestovalo jeho lepší já. Nemůžeš přece jen tak někoho eliminovat. Doktor však takto neuvažoval. V cestě mu stal soused a prozrazení jeho vynálezu na psi. Aby mohl úspěšně eliminovat souseda, musel si antilit vyzkoušet. A spící bezdomovec byl ideální pokusný králík. Doktor přikročil blíže a vrhnul karmínový prášek na spícího člověka. Jenže, co čert nechtěl, zrovna zafoukal prudký protivítr a veškerý karmínový prášek vletěl doktorovi do obličeje. Ten se lekl, upustil dózu a vykřikl. Výkřik probudil spícího bezdomovce. Rozhlédl se kolem sebe a nikoho neviděl. Zmateně vstal a kopl do převrhnuté dózy, ze které vítr vymetal poslední zbytky karmínového prášku. Pak si všiml hromádky šatů, která ležela opodál. Jeje, zaradoval se. Někdo mi přinesl oblečení. Prohlížel si černé kalhoty, i naleštěné boty, košily, svetr i dlouhý tmavý kabát. To budu nosit pouze v neděli, rozhodl a opatrně oblečení složil do jedné z igelitových tašek. Dlouze zívl a opět se rozvalil na lavičce. Oči se mu zavřely a parkem se za chvíli opět rozléhalo hlasité chrápání.
Pavel Skalický dočetl a teď bude v kavárně diskuze. Ovšem my se jí účastníme pouze jenom velice krátce, protože 60 minut je 60 minut a za pár vteřin už jim bude konec.
Nebo když jste vařil.
No, bylo to u toho vaření,
jo?
Spíš.
Jo, to přesolil něco, jo?
Říkal jsem si, jak by se asi dalo vyřešit právě tohle z toho. Ozval se ve mně ten elektrotechnik. Vysoká škola fyzika, tak...
To jsem si říkala, no, že já jsem neslyšela celý rozhovor, jsem si říkala, že asi...
Ale jako musím říct, že to je dobře napsaný, že tam jako bylo takový napětí, jo, že třeba jako jsem čekala, co teda jako vymyslel, jo, jo, že prostě, že tam jako i udržíte to jako toho člověka takový, jako že takový je to až detektivní jako trošičku, jo, že co bude dál. A to máte jako všechno z takovýhle, jako po každý chvíli nápad, jako úplně jako neuvěřitelný.
No, je to tak, no. Občas proletí muza, políbí nějaká myšlenka, to se to rozvede do takovéhle čtyřstránkové.
Velká fantazie.
Co teda?
Pardon?
Velká fantazie. Nebo ne jako fantazie, ale umělecký takový
jo,
jako...
fantazie, jasně. Občas přesuneme, no, přesuneme jídlo.
To vám se tak... pořád jako něco takhle honí v té hlavě.
A nebo se vám třeba něco děje.
To jste řekla přesně, ale pořád se mi něco v hlavě.
Je to hlavní nádraží, jak tam jsou ty místa, které člověk zná, a jakože to je hrozně reálný.
Já teďkom půjdu kolem hlavního nádraží a nebo myslet na antilit. Ještě mě napadlo, že antismrad by se dal jako teda vynalíst jako na ty bezdomovce, že jo?
No. Do MHD.
To jsem měl koupit deodorant.
To už existuje.
To už je.
Ale nějak se to
bude například.
A jakoby, co jsou to třeba ty další nějaký náměty, nebo co tam třeba jakoby
je ten... Třeba mě o něm překvapilo
jednou... Jak je to třeba jiný, by mě to zajímalo, jo?
Od mého předchůdce. Třeba. Jsem zjistil jednou takovou zvláštní věc, že jsem si prolistoval televizní program a jak tam jsou třeba názvy jenom filmů, tak to asi v každém, tak i ve mně prostě evokovalo nějakou myšlenku, co by se mohlo za tím názvem skrývat. A ta
krátká myšlenka, řekněme, která se dá napsat do jednoho odstavce. Pak třeba ještě obalit něčím dalším, třeba v mé poslední knížce, která ještě je schovaná v tamhle v baťohu mým, tak tam jsem dal dokupy dvě, tak to je skoro tři takové náměty, které se vzájemně prolínají jako dílové linie. Nebo jdete po ulici a vidíte nějaký příběh, a se tam odehrává, dva lidi se hádají, zase. Kvůli čemu se hádají, co tam mohlo být zatím schováno.
Takže když jste mluvil o tom televizním programu, takže něco řekněme jako vtipná povídka o televizním programu, jako, nebo je to trošku jako na dnes.
Spíš fabula se asi.
Máte tam název filmu, jasně, na tři slova a to by vás prostě najednou vám naskočí, no, jasně, to by mohlo být, mohlo by se v tom filmu odehrávat něco takového. Ten film je třeba úplně o něčem jiným, vůbec se na něj
nepodívat. Používáte svý představivost a...
Tak, snažím se. Tři oříšky pro Popelku, to už je moc profláknuté, tam už asi... Tam je to daný, tam už prostě...
Jestli by se dalo vymyslet něco.
Dané, ne.
Přesně tak.
To by se dalo vlastně něco vymyslet.
Každopádně jsem vám hrozně rád poslouchal, protože máte, nebo pro mě aspoň nepříjemnou barvu hlasu. A kdybych vás takhle tady neviděl naživo, tak bych si vás možná i s někým spletl, s někým známým, nevím, jako teďka, nespomínu se na toho člověka jako konkrétně, ale pak se vás krásně poslouchal.
Ač nerad musím bohužel přerušit, anebo ne přerušit, ale musíme bohužel opustit diskuzi u nás naživo ve Studio Café. 60 minut uplynulo, dnešní krev s datem 4. října musí skončit. Čeká nás už jenom poslední písnička a závěrečný jingle. Příští týden ovšem tady budeme opět. 11.10. opět od 20 hodin můžete poslouchat krev. Budou číst zase dva autoři a my se na ně můžeme těšit. Dnes jimi byli Michal Čagánek a Pavel Skalický, který ještě nyní v kavárně diskutuje a diskutovat bude. Do kavárny můžete příští týden přijít i vy a pozbudit čtoucí autory osobně. Ale teď už mi nezbývá, než říct, měl bych jít. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Say something, you can't speak me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Rev.